Byl konec zimy roku 1944 a v terezínském rodinném táboře v Osvětimi-Birkenau žilo nebo spíš živořilo asi 8 tisíc lidí. Většinou pocházeli z českých zemí a byli deportováni z geta Terezín ve čtyřech transportech. Dva dorazili v září předchozího roku, dva v prosinci. Židovské rodiny dostaly zvláštní podmínky. Bydleli v jednom lágrovém prostoru v úseku B2B, naživu zůstali i staří lidé a děti, což bylo v poměrech vyhlazovací mašinérie nevídané. Osvětimští vězni, kteří zastávali různé funkce ve vězeňské hierarchii a současně patřili k odbojové organizaci, zjistili, že v příslušných transportních dokumentech stojí 6 měsíců karantény, pak Sonderbehandlung, neboli zvláštní zacházení. Termín označující vraždu z rozhodnutí státních orgánů Třetí říše. A v rámci konečného řešení židovské otázky především smrt v plynové komoře. Karanténní lhůta měla zářijovému transportu vypršet na počátku března roku 44. Naživu v té době zůstávalo asi 3800 zářijových lidí z původních 5007. Ti zbývající zemřeli v důsledku hladu a nemocí. Na přelomu února a března se členové Sonderkommanda, tedy Židé, kteří museli v Osvětimi pracovat v krematoriích a u plynových komor, dozvěděli, že se chystá velká akce, velké zabíjení. Záhy poté byli lidé ze zářijového transportu přemístěni do jiného prostoru v Birkenau, do takzvaného karanténního tábora. Kápové a SS-mani jim oznámili, že odjedou na práci do tábora v Heidebrecku. Historik Toman Brod, který byl do Březinky deportován v prosinci 1943.
V těch krematoriích pracovali taky vězňové, co tam obsluhovali ty jedna plynové komory a jednak ty spalovací pece. No a tam zjistili, ona tam totiž existovala takzvaná, těžko říct, ale jakási podzemní organizace, která měla styky různé a ti vězňové, takzvané Sonderkommando, dostalo příkaz, aby 8. na 9. březen byli v pohotovosti, aby měli připraveny všechny náležitosti k tomu, k té likvidaci. No a tato zpráva se dostala do toho karanténního tábora, no většina tomu nevěřila. Většina skutečně, protože lidé nechtějí věřit tomu, že je opravdu zle. Ale faktem je, nebo zdá se pravděpodobně, že určitá část vězňů připravovala jakýsi odpor. No a teď řekli, že tedy kdyby měli opravdu se potvrdit ty zprávy, že budou přivezeni do plynových komor, takže že se zbouří. No a za vedoucího vůdce této vzpoury samozřejmě určili Freddy Hirsche.
Připomeňme, že Freddy Hirsch byl sionista, vychovatel terezínských dětí, mladý muž, který organizoval a vedl dětský blok v rodinném táboře a těšil se všeobecné autoritě. Jeho volba byla logická, navíc byl ve spojení s osvětimským odbojem či hnutím odporu, které do Familienlágru prorůstalo stejně jako do ostatních sekcí v Birkenau. Co přesně v březnu 1944 představitelé této rezistence dělali a kolik lidí bylo skutečně odhodláno ke vzpouře v plynových komorách, to už lze jen těžko zjistit. Zuzana Růžičková Kalabisová, narozená v roce 1927, která přijela do rodinného tábora prosincovým transportem, patří k těm, kdo přípravy vzpoury potvrzují.
Mě to potom říkal jeden opatrovník, hodně starší, než jsme byli my, jmenoval se Hugo Lengsfeld a ten mě právě vyprávěl, že už se o tom vědělo a že byli ve spojení s komunistickou buňkou v tom vedlejším lágru, kde byli, myslím, Poláci. A že bylo v plánu, že zorganizují povstání na té cestě do těch plynových komor. Dostali se tam zbraně. Já jsem o tom už také věděla, poněvadž na jednom kavalci jsem bydla s dvěma staršími dívkami, které obě měly zbraně. A bylo tedy v plánu, že až půjdou do těch plynových komor, že tedy nenechají zabít jenom tak, že sebou vezmou nějaký ty SSáky. Chtěla to ovšem organizátora, tak ten Freddy byl taková osobnost, že se oni obrátili na něj, aby to povstání vedl. Ten se ovšem dostal do strašné morální situace, protože si dobře uvědomoval, že pokud k tomu povstání dojde a pokud skutečně nějaký ty SSáky postřílí, takže zbytek toho lágru bude definitivně ztracen, včetně těch dětí, ale na těch dětech strašně lpěl.
Těžko říct, zda byly v rodinném a později v karanténním táboře skutečné nebo jen improvizované zbraně. A je též otázka, zda by se k eventuálnímu vzbouření terezínských židů přidali členové zvláštního komanda pracující v krematoriích. Pravda ovšem je, že se členové Sonderkommanda později při jiné příležitosti skutečně vzbouřili. Pokračuje Thomann Brod.
Freddy Hirsch říkal, no ale co bude s dětmi? Ty děti stejně nebudou mít žádnou šanci. A samozřejmě ty jsou odsouzení k smrti tak jako tak, říkali ostatní. Ale podívej se, když se nám třeba podaří nějaké SSáky zabít, nebo nějak většina z nás samozřejmě zahyne, ale my jsme odsouzení k smrti stejně, tak aspoň budeme mít naději, že jsme nešli jako ovce, taky budeme mít takovou určitou satisfakci, že jsme nešli jako ovce bezbranně, bez odporu a bezbranně do záhuby. No a Freddy Hirsch si teda vyžádal lhůtu na rozmyšlenou, no a když za ním asi za hodinu přišli, tak on už pak ležel v agonii, vzal si nějaký jed a otrávil se a neunesl tu odpovědnost. No to je jedna verze, druhá verze je, že tam byli mnozí lidé, kteří opravdu věřili, že jedou do tábor, řekli, že jedou jakési Heidebreku, že jedou, takže opravdu odjíždějí pryč. A že by každá takováhle akce nepředložená mohla zhatit jejich normální, plynulý a spořádaný odjezd do toho tábora. Takže si řekli, to žádnou spouru tady nemůžeme podporovat, musíme naopak i zabránit. A prý nějakého lékaře poslali za Freddym a ten mu místo nějakého utišujícího prostředku podal jed. Prý. Takže oni se zbavili toho Freddy Hirsche. Ale to nejsou potvrzené zprávy a to už nikdo nerozluští a nezjistí, nerozsoudí, co je pravda.
S Freddy Hirschem jednal o vzpouře podle svého vlastního líčení Rudolf Vrba. Jemuž se později spolu s Alfredem Wetzlerem podařilo z tábora uprchnout a informovat o osvětimském vraždění svět. Hiršovou smrtí ztratila možná vzpoura přirozenou a zřejmě jedinou vůdčí osobnost. Židé ze zářijového transportu přemístění do karanténního tábora dostali od příslušníků SS příkaz napsat lístek příbuzným a známým v Terezíně, avšak s tím, že musí uvést o několik týdnů dopředu posunuté datum, 25. března, neboť prý pošta půjde dlouho a dopisy musí schválit cenzura. Dostali na cestu jídlo, nemocní byli vráceni do nemocničních baráků. Šlo o lest s jediným cílem, udržet co nejdéle v klidu ty, které čeká smrt. Všichni ti, kdo byli do terezínského rodinného tábora neboli lágru B2B deportováni v prosinci 43. roku a dosud přežili nelidské podmínky, se pak večer 8. března stali svědky deportace 3792 českých a moravských židů ze zářijového transportu. Thomann Brod.
Přišli tam kápové a SSáci a ti všecko jaksi spacifikovali, takže lidé byli naloženi na auta. No a teď zase další ještě lest byla, že je odváželi směrem jako na nádraží do Osvětimi. Takže si všichni ostatní mysleli, ano, teď opravdu odjíždíme, jenomže oni pak se zadní cestou nějak vrátili zpátky a přijeli do těch plynových komor, do těch krematorií, no tam je násilím zase přinutili, aby se svlékli A tam je teda během té jedné noci z 8. na 9. března 1944 je zavraždili všechny, skutečně prakticky na den přesně po těch 6 měsících, a takže to byl masakr naprosto ten nepředstavitelný. Jak říkám, muže, ženy, děti, všechny zavraždili v té jedné noci.
Tehdy došlo v Osvětimi-Birkenau k zřejmě největší masové vraždě československých občanů v moderních dějinách. O žádné větší nevíme, ale pokud se stala, pak je jisté, že i jejími oběťmi byli Židé. V rodinném táboře byla té noci přijata výjimečná bezpečnostní opatření. Lidé byli zavřeni v barácích. Například František Kraus, ročník 1925, ale sledoval jejich cestu k plynovým komorám tajně, oknem nebo spíš otvorem, těsně pod střechou dřevěného baráku.
Zářijové transporty šly do plynu. Všichni najednou. A to nejhorší na tom bylo, že všichni věděli, že jdou do plynu, protože za tu dobu, co tam byli, už to věděli. Když to ty nový transporty, ty nevěděli do poslední chvíle, že jdou do plynu. A tyhle to věděli a na těch autech, co je odváželi, zpívali Kde domov můj. To jsme slyšeli a já jsem to, my jsme v tom baráku byli nahoře takový u okna, tak jsme to vyklopili a viděli jsme a slyšeli.
Svědkyní cesty zářijového transportu do záhuby se stala i Anita Franková.
My jsme nesměli tu noc vycházet ani se dívat z oken a slyšeli jsme kravál a startování auta, štěkot psů, tak to už bylo takový podezřelý. Říká se, že oni, když vyjeli z toho tábora, že odbočili někam, jakože jedou z tábora ven, aby nevznikla panika, a pak teprve tou oklikou, že jeli teprve do ty plynové komory, ale fakt je, že teda jich 3700 a něco zahynulo, ty ostatní umřeli předtím už jako sami. A my jsme teda tam zůstali v nějakou dobu sami, potom v květnu přijel další transport, no a byli jsme přesvědčeni, že je to taky náš osud, takže to jako hezký život nebyl. Že prostě že půl roku po našem příjezdu, to znamená čtvrt roku potom březnu, když šel ten zářijový transport do plynu, nás čeká stejný osud.
K výjimečné historii rodinného tábora patří i skutečnost, že se zachovala svědectví o posledních chvílích zářijového transportu. Vydali je 2 členové Sonderkommanda. Salmen Gradovsky, který v Osvětimi zahynul, sepsal literárně stylizovanou zprávu, kterou zakopal do země v plechové nádobě a která se našla po válce. A vypovídal též Filip Miller, který se dožil osvobození a své vzpomínky pak několikrát zveřejnil. Citujeme krátce z jeho výpovědi v dokumentu Claude Lanzmanna Shoah. Jakmile slezli z těch nákladáků, vrhli se na ně SSáci. Když už byli ve svlékárně, stoupil jsem si za dveře do zadních dveří té místnosti, odkud jsem mohl sledovat strašlivé scény, které se tam odehrávaly. Lidé celý zakrvácení teď už poznali, kam je zavedli. Hleděli strnule, zachvátilo je zoufalství. Děti, staří lidé, všichni plakali nad svým neštěstím. Pak jsem viděl, jak lidi začali křičet a volat: Heidebreck byl podvod, obelhali jste nás, chceme pracovat. A stáli přitom tváří v tvář SSáckým katům, jenže oni se tvářili, jako by se jich to netýkalo. Ale najednou se dav pohnul směrem k těm SSáckým pacholkům, v tom přiskočili stráže a s holemi se vrhli na ty lidi a zase jich řady potloukly. A náhle jsem slyšel, jako by nějaký sbor začal zpívat. Celým prostorem se rozlehl zpěv, všichni zpívali Kde domov můj, českou národní hymnu a také Hatikvu. Strašně mě to zdrtilo, co provádějí s mými krajany, a já jsem pochopil, že ani můj vlastní život už nemá cenu. Tolik vzpomínka Filipa Millera. O skutečně posledních chvílích obětí nevíme nic. Shoah je především paměť mnoha milionů mrtvých. Z více než 5 000 lidí ze zářijového transportu jich přežilo noc z 8. na 9. března 1944 jen několik desítek. Někteří náhodou, jako třeba Erich Turner, který byl právě v nemocničním baráku.
V únoru 1944 jsem se pohádal s Blokovým. Už nevím přesně, proč jsem mu odmlouval a co jsem mu řekl. Tak či onak, on mě za trest postavil k vratům a venku bylo velice studené počasí, sichravé, a dostal jsem k velké horečky. Protože v Bloku ve stejné době onemocněli dva další, kteří měli rovněž vysoké horečky, a zjistilo se, že mají tyfus. Domníval se vězeňský lékař, když přišel ke mně, že mám také tyfus. A odvezl mě do takzvaného Krankenbau. To byl barák zařízen jako, já bych řekl, jako nouzová nemocnice. Tak jsem mě položili do oddělení pro nemocné s tyfem a měl jsem další štěstí, že jsem tyfus nedostal. Kolem mne sami nemocní tyfem. Dříve, než mě odvedli do toho baráku, přišel ještě najednou SS-ácký lékař Mengele, který byl velice, jak je známo, on řídil selekce, a když mě viděl, řekl, co tenhle tu chce. A ten vězeňský lékař, který stál u mne, řekl, to je další případ tyfus. Mengele přišel ke mně, řekl, otevři hubu, což jsem udělal, řekl, no to je jasný případ tyfu. Ale já tyfus jsem vůbec neměl, měl jsem jenom těžký zápal plic. A dík lékaři doktoru Mílkovi, tak on poznal správně, že jsem neměl tyfus, s těmi skromnými prostředky mě léčil. A tak jsem tam ležel a tu se blížil 7. březen 1944 a najednou jsme slyšeli, že náš celý transport půjde na práci do Německa. V nemocničním baráku bylo několik chlapců a mužů i žen, kteří nechtěli zůstat přesto, že byli ještě nemocní, a chtěli jet se svými příbuznými a utekli z té táborové nemocnice, bohužel přímo na smrt.
Důvod, proč Erich Turner přežil, když nemocní šli obvykle do plynových komor bez okolků, je dodnes nejasný. Pravda je, že SS-áci, kteří se do poslední chvíle snažili udržet lidi ze zářijového transportu v představě, že pojedou na práci, nemocné brát nechtěli, aby nevzbudili podezření. Existoval také seznam dalších přeživších. Snad ho sestavili vězenští lékaři a ocitl se na něm personál lazaretu. Další ze svědků, Jiří Steiner a jeho bratr, zase vyvraždění zářijového transportu unikli, aby mohli posloužit k pokusům SS-áckého lékaře Josefa Mengeleho.
Když jsme se vrátili z toho karanténního tábora, tak nás za několik dní nechal Mengele přivést do své ordinace, která byla v cikánském táboře. Tam nás zevrubně prohlédl, proměřil všechny orgány těla, zájemně je srovnával, zapisoval a nakonec tedy se nás zeptal, jestli máme nějaké přání. My jsme řekli ano, sejít se s rodiči, a on pověděl, a ano, brzy se s nimi sejdete. On věděl, že už nejsou mezi živými. My jsme to tehdy ještě nevěděli. Ty výzkumy na dvojčatech se v podstatě táhly až do konce roku 1944, kdy už bylo slyšet frontu, když jsme si přiložili ucho na zem, tak jsme slyšeli tu nyní děl. Myslím, že to byla především zásluha českých lékařů, kteří se snažili, aby ta srovnávání nebyla nikdy u konce, aby ještě další výzkumy se museli dělat, aby ještě dále se muselo zkoumat, co vlastně dvojčata spojuje, v čem jsou zvláštní. Protože smysl toho bylo, aspoň podle toho, co jsme slyšeli, zjistit, jak to udělat, aby německé ženy rodily převážně dvojčata a tím zvýšily populaci německého národa.
Terezínský rodinný tábor neboli Bauabschnitt 2B v Osvětimi-Birkenau po vyvraždění zářijového transportu nezanikl. Zůstávali v něm tisíce lidí deportovaných v prosinci. I ti měli v dokumentech napsáno, že je čeká 6 měsíců karantény a poté zvláštní zacházení. Ruth Bondyová ve své knize Jakob Edelstein píše, že po 8. březnu se tábor B2B podobal hřbitovu. Lidé, kteří se o osudu svých spoluvězňů, často blízkých a přátel, dozvěděli, spolu prý několik hodin až dní prakticky nemluvili. Každodenní život se ale pomalu vracel do v uvozovkách normálních kolejí. Ruth Bondyová hořce vzpomíná, že náhle bylo víc místa na spaní, víc přikrývek, víc raní i večerní kávy, která ve skutečnosti kávou nebyla. Snadněji se získávala vhodná zaměstnání jako kuchař, loupač brambor, blokový. Většina lidí měla ještě pořád vůli k životu. Pavel Werner, tehdy 12letý.
Pořád věříš do poslední nitky. Čím seš víc tlačený, tak věříš, že když ti řeknou, a když uděláš tohle, tak má šanci. Tak prostě člověk se toho chytá. Člověk je v podstatě, já říkám, za určitých okolností je člověk jako zvíře, když má hlad. Ale je to zvíře, který má mozek.
Rodinný tábor po březnové velké vraždě nejen dál existoval, ale 15. května 1944 a následující den do něj bylo deportováno z geta v Terezíně dalších více než 5 000 židovských vězňů. 18. května následoval další transport. Z celkem 7 500 deportovaných bylo 3125 německých židů, 2543 českých, 1276 rakouských a 559 holandských židů. Osvobození se z nich ze všech dožilo 401 lidí. V květnu 1944 přijela do Birkenau, kam byly mezitím protaženy koleje z Osvětimského nádraží, i 16letá Anna Hindráková s rodiči. Vše se tehdy opakovalo. Hrůza cesty i hrůza příjezdu.
My jsme přijeli v noci. Nic jsme neviděli, jenom teda ty lidi v puhovaných oblecích a s holema a slyšeli ještě kapsy a viděli jsme SSáky a mysleli jsme si, že jsme v nějaké nemocnici, že všichni měli hole. Jo, ty. Dneska vím, že to byli členové toho komanda Kanada. No ale přijeli jsme ze zatemněné Evropy a tam byly donekonečna ty dráty. Měli prostě na každém tom sloupu měli světlo, teda skoro reflektor, silný světlo. Takže to jsme viděli takový ty, jak řadu perel, řady těch světel. To teda na mě zapůsobilo. No a pak jsme se dostali teda do toho B2B, do Birkenau. Po pravý straně rampy druhý tábor. Dneska tam není nic než základy teda a ty komíny. My jsme neprošli selekci hned po příjezdu. Nás tam prostě zavedli a ubytovali. Na jedné straně byli muži a na druhé straně ženy s dětma. Tak já jsem bydlela s maminkou, taky na Palandě ve třetím patře i já, i maminka jsme byli schopní tam vylíst. A tam jsme se dozvěděli o plynových komorách. No, my jsme podepisovali takový kartičky, takový jako korespondenční lístek to vypadalo, kde bylo napsáno, předtištěno, že jsme tam na 6 měsíců na Sonderbehandlung, co byl jako terminus technicus. Tak jsme věděli, co nás čeká a čekali jsme, co se stane s tím prosincovým transportem, když v červnu uplyne jim těch půl roku.
Na tomto místě je vhodné položit otázku, proč organizátoři konečného řešení židovské otázky osvětimský rodinný tábor s neobvyklými pravidly vůbec vytvořili. Proč do něj na 6 měsíců zavedli celé rodiny s dětmi, proč vězně nestříhali, proč nikoho nezabili hned po příjezdu, proč určili 6měsíční karanténní lhůtu a po ní zabili celý zářijový český transport. Proč zároveň tábor v prosinci a v květnu doplňovali dalšími příchozími? Nedochoval se písemný rozkaz, žádné zdůvodnění. Obsah odborných studií na toto téma tu nelze odpovídajícím způsobem reprodukovat, tedy jen zjednodušeně. Vyplývá z nich, že zřízení Familienlágru bylo zřejmě součástí snahy maskovat vyhlazování Židů před vnějším světem a souviselo s návštěvou komise Mezinárodního výboru Červeného kříže v Terezíně. Návštěva byla povolena v červnu 1943 a velitelství SS nařídilo, že ghetto musí být před ní zkrášleno. Inspekce se konala v červnu o rok později jako odpudivá fraška v pečlivě připravených kulisách a skončila skandální zprávou, v níž delegát Červeného kříže Morris Russell podmínky v ghettu popsal jako příkladné. Ruth Bondiová, dnes izraelská novinářka a spisovatelka, která do osvětimského rodinného tábora přijela prosincovým transportem.
Všeobecný předpoklad jsou dva. Jedno, že nás drželi jako prostě, kdyby bylo třeba, že můžou ukázat, no oni jsou tady, ačkoliv to se zdá dost podivný, že by vodili do Osvětimi, ale oni nás mohli taky v posledním třech dnech dát taky někam jinam, teď to nebyl problém. A druhý, že se v terezínském getě začaly šířit pověsti, že ty lidi vlastně vezou na smrt, ačkoliv nevěděli o plynových komorách. Takže my hned po příjezdu jsme museli napsat lístky jako v němčině "Es geht mir gut", to znamená mám se dobře, jsem zdrav a tak dále, což vlastně uklidnilo ty terezínští, protože dostali jako zprávu z Birkenau.
Někdy se objevují názory, že nacistický aparát možná zvažoval podobnou inspekci jako v Terezíně i v osvětimském rodinném táboře. Že tak nacisté možná chtěli předstírat, že Židé nejsou vražděni. Historik Toman Brod takovou možnost považuje za vyloučenou.
Někteří badatelé, kteří se zabývají tímto problémem, soudí, že to byl tábor, který měl být jako v Terezín. Něco jaksi na export, to znamená, že tam chtěli nebo měli možnost přivést nějakou mezinárodní delegaci, které by předvedly, že ty Židé nejsou vražděni a že žijí pohromadě. Tato verze by možná byla pravdivá, nebo mohla by být jaksi přijata, kdyby předem neřekli, že za 6 měsíců ty lidi zlikvidují, aniž by vůbec počkali na nějakou delegaci. A taky víte, přijet do Terezína, to skutečně tam přijela ta mezinárodní delegace v červnu 1944, no to byla Potěmkinova vesnice, ale v tom Auschwitzu, v tom Birkenau, tam žádnou delegaci přivést nemohli. Takže já, možná, že někde v Berlíně původně vznikl nějaký takovýhle záměr, ale brzy od něj odstoupili. Ale proč tam dali tu 6měsíční karanténní lhůtu, aniž by čekali na nějakou delegaci a všechny je opravdu za 6 měsíců zavraždili, tak to je naprosto nevysvětlitelné, iracionální. Ono totiž v tom německém nacionálním socialismu bylo nedacos iracionálního.
Po celé jaro 1944 čekali terezínští vězňové, kteří přijeli do Osvětimi-Birkenau v prosinci předchozího roku, co se stane na konci jejich 6měsíční karantény. Zvláštní zacházení, další 2 hrůzné noci, 2 masové vraždy, k nimž došlo na počátku července, měli obyvatelé rodinného tábora neboli Familienlágru teprve před sebou.